Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 23. Am vorbit mai mult despre versetul 13, acum o să ne oprim mai mult despre versetul 14. Dacă nu vă aduceți aminte, vestitul capitol al vaiurilor. Și vă recitesc versetul 13 despre care am vorbit mai mult timp, dar pe care nu mai insistăm acum. Și o să trecem la versetul 14. Versetul 13. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, căci închideți împărăția celor înainte oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați. Despre acesta am vorbit. Dacă voi o să mai aveți întrebări, o să puneți întrebări și o să răspundem pe cât putem. Dar versetul 14, asupra căruia o să ne oprim. Da, am zis în numele Tatălui și a Fiului. Nu, în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Versetul 14, asupra căruia să ne oprim astăzi, este: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvilor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta și mai mult o să veți lua. Un verset foarte simplu, la prima vedere, și foarte clar, dar cu adâncimi. Adâncimi de înțelegere, adâncimi bune de înțelegere, simple, dar nebănuite la prima vedere. De fapt este întreaga problemă a văduvelor în Vechiul Testament. E îndelung dezbătută, e îndelung pusă în vedere de Dumnezeu. Și orfanii și văduvele, începând din Ieșire și din Levitic și din Deuteronom, Dumnezeu... Astăzi aici. Din Ieșire, din Deuteronom, din Levitic, din Isaia, din Ezechiel, din Profonie, din Miheia, din toți marii proroci, Dumnezeu reglementează sau pune rânduială legat de văduve și orfani. El chiar se numește Dumnezeul văduvelor și orfanilor și nu odată s-a numit așa. Și se mai numește Dumnezeu străinilor, Dumnezeu celui străin și singur. Și are foarte mare atenție asupra acestora, foarte mare atenție. Și atunci o să citesc acest verset, îl recitesc la Matei, cum l-am citit mai înainte, capitolul 23, versetul 14, care spune: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai mult osândă veți lua. La Marcu, același verset, la capitolul 12, versetul 40, ei care, adică farisei și cărturari, ei care secătuiesc casele văduvelor și de ochii lumii se roagă îndelung, își vor lua mai mult osândă. Luca, capitolul 20, versetul 47. Mâncând casele văduvelor și de ochii lumii, rugându-se îndelung, aceștia vor lua mai mare osândă. Aproape la fel la toți, cu o mică diferență. Și la Matei și la Luca, aproape că după aceea se trece la altceva. Și la Matei și la Luca se trece la alte vaiuri, la alte cuvinte ale Mântuitorului. La Marcu se continuă foarte interesant acest ei care se cătuiesc casele văduvilor și de ochii lumii se roagă îndelung, își vor lua mai mult osândă, se continuă cu scena ieșirii din templu, din sinagogă, în care mulți aruncau bani în cutia milei și o văduvă arunca doi bani. Deci imediat după aceasta, la Marcu se continuă cu această scenă și Mântuitorul, văzând și stând deoparte și uitându-se cum pun fiecare cât pun, unii dintre oamenii bogați spuneau chiar mult, iar o văduvă a venit și arunca doi bănuți, doi codrați, care erau cei mai mici bani ai vremii, cum ar fi la noi acum, nu știu, 50 de bani, să zicem. Și 2 de 50 de bani, că zicea că 2 bănuți. Și el a zis, vedeți văduva aceasta? Ea a pus mai mult decât toți, pentru că toți au pus din surplusul lor, din avuția lor, din belșugul lor, iar ea și-a pus ultimii bănuți. Și foarte... Foarte bine este să luăm în seamă această continuare de la Marcu a versetului. Adică văduva aceasta care pune în... Deci în contextul ăsta spune, sau oricum, trebuie privit și în contextul ăsta cuvântul Mântuitorului: Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, care mâncați casele văduvelor și cu prefăcătorie și cu fățărnicie vă rugați îndelung pentru aceasta și mai mult o sândă veți lua. În faptul și cum mâncați casele văduvelor și unul dintre înțelesurile clare pe care ne dă chiar textul este că aceste femei se dedicau în principiu, în principal lui Dumnezeu după ce nu mai aveau soț și copiii plecau de la casele lor, ele se dedicau cumva lui Dumnezeu, rămâneau pe lângă casele lui Dumnezeu, singurul lor ajutător, singurul lor reazm și moral, dar și de nădejde, nu numai moral, de nădejde și de ajutor în toate necazurile, adică să strige către Dumnezeu că El le va auzi, cine altcineva. Era greu de trăit și acum este greu pentru o văduvă de trăit singură în lume, nebăgat în seamă, neluat în seamă, dată la o parte. Pentru aceste văduve, Dumnezeu a făcut legea leviratului, tocmai pentru că femeia era foarte într-un pericol foarte mare și fiind foarte vulnerabilă, fiind vulnerabilă prin firea ei și prin trupul ei slab, mai slab și mai neputincios, și prin frumusețea ei care atrage pe mulți, femeia având frumusețea care atrage pe mulți, și știind aceasta și iubind Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, nu numai pe bărbat, ci și pe femeie la fel de mult, a dat această lege a leviratului, care pare acum o barbarie pentru noi, dar pentru atunci și acele vremuri a fost un mare ajutor dat femei, un mare ajutor. Care ce însemna legea leviratului? Că dacă soțul moare și femeia rămâne și are sub 60 de ani și rămâne singură, să nu o lase singură, ci fratele, celălalt frate care rămâne în viață, dacă mai are frați, să o ia la casa sa și să o întrețină și să o ajute și să fie ca și soția lui. Aici o să discutăm altă dată mai multe despre toate finețurile relațiilor dintre fratele și cea care rămâne, văduva. Dar oricum, principalul rost era să nu o lase singură, să nu fie cumva încolțită de toți din toate părțile, să nu fie cumva drumețul în calea lupilor, știți? Așa se întâmplă cu femeia, cum se întâmplă și acum, adică ești a nimănui, nu mai ai pe nimeni, probabil, familia de obicei a femei îi dădea zestre și o trimitea la casa ei, după care, de obicei, avuția rămânea băieților, tot restul, și ei își aveau familiile lor și nu mai revenea acasă, nu mai putea reveni acasă, ori ea rămânea nimănui și, fiind și femeie, fiind și singură, fiind și de multe ori fără copii, mai ales legea leviratului, legea leviratului, mai ales pentru femeile fără copii, se punea problema, rămânând și fără copii și moștenirea de obicei care ar fi trebuit să fie să rămână copiilor din partea soțului nu mai venea și imediat frații și ceilalți își cereau partea înapoi a fratelui, pentru că n-ai copii oricum, ne rămâne nouă. Și atunci Dumnezeu pune legea leviratului că nu ai voie să o dai afară. Nu numai că n-ai voie să o dai afară, ci trebuie să o întreții și trebuie să o iei acasă ta. Pur și simplu. Înțelegeți? Acum apare așa o chestie de bigamie, dar a fost un mare ajutor și Dumnezeu s-a îngrijit de aceste femei și nu le-a nesocotit și nu le-a disprețuit. Ceea ce acum nu se mai întâmplă în vremea noastră și am întâlnit foarte multe femei. Din pricina asta foarte necăjite, care n-au copii, care au rămas singure, care au ajuns unele dintre ele să fie mai de capul lor săracile. Numai într-un plâns o țin în spovedanie, de la început până la sfârșit. Și durerea lor, cine o spune? Și cele mai multe s-au căsătorit de nevoie, cu tot felul de oameni, numai ca să reziste. Altele, de unele singure, au încercat să se întrețină și au fost lovite din toate părțile și bărbații care au puterea în general în lume, încă este o societate patriarhală, chiar dacă ea se numește cumva a tuturor și că nu mai este o societate patriarhală, au puterea, le-a atacau din toate părțile și încercau cumva să deschidă porțile afectivității lor sau oricum să profite de ele. Cel mai primul sentiment sau prima pornire a multor bărbați când o femeie e singură și e tânără este că n-aș putea oare să profit, n-aș putea oare să am relații, oare n-aș... ceea ce nu am putut să fac în casa mea cu soția mea și așa, uite, poate fac cu ea. Că acolo, acasă, la mine, mi-e rușine. Dar cu ea, și asta e primul gând și nu rămâne numai la nivel de gând, după aceea din presiunile. Presiuni groaznice, pe care cred că aș putea scrie o carte despre asta, despre ce mi-au spus femeile, ce presiuni în sate care par frumoase, cu minți, la țară, în Marea Mureș, în Moldova, pe nu știu unde, unde zici că e credință mare. Și femei rămase singure și ce presiuni suportă aceste femei, ele angajate fiind săracile, adică se angajau, dar de la primar până la șeful de post, de la, eu știu, de la vecin până la toată lumea, făcea o presiune incredibilă pentru cel mai mic ajutor, apropourile și ironiile și vorbele deșuchiate și în care îi spunea, ai putea să-mi dai ce vreau eu să-mi dai, nu trebuie să-mi dai bani, nu trebuie să dai nu știu ce. Și aceasta repetată zi de zi de către zeci de oameni, luni de zile, ani de zile, iar dacă nu cedezi, este o cotită nebună, isterică, proastă, tâmpită, oricum intri sub un fel de obroc al societății și ești vorbită de rău. Celelalte femei și ele se asociază la această acuză, pentru că oricum ea pare foarte periculoasă dacă mai este și tânără, dacă mai este și frumoasă și indiferent că ea se abține și curată și cu minte, de multe ori vârful de lance al vorbelor rele, chiar femeile celelalte l-au față de ele, pe care sunt judecate, sunt vorbite de rău, sunt bârfite, sunt bajocorite, tocmai pentru ca să ridice din mintea bărbaților posibilitatea de a ei să se uite la ea, ca ei să se uite la ea și greu. Ei, Dumnezeu s-a îngrijit de aceasta și a dat legea lui viratului. Dar în tot Vechiul Testament, Dumnezeu are mare grijă de văduvele acestea și se numește Dumnezeu văduvelor. Vă dați seama? Nu zice Dumnezeu războinicilor, nu zice Dumnezeu, eu știu, poporului ales, nu zice Dumnezeu neamului, nici Dumnezeu văduvelor. Incredibil acest Dumnezeu al nostru, care se numește așa, și al orfanilor. Și aș cita câteva versete din Vechiul Testament în care Dumnezeu vorbește despre văduve și zice, de exemplu, la Ieșire, în capitolul 22, versetele 21-24, zice: pe străin să nu-l strâmtorezi dacă vine în mijlocul tău, dacă stă în satul tău, nici să-l apeși, căci și voi ați fost străini în pământul Egiptului. Adică, cum fac oamenii cu viniturile ăsta? Vinitură, mă, ce e cu ăsta pe aici? Nu știu ce, și dă-i, și apteasă-l cu tot felul, și acuză-l, și bănuiește-l. Zice, să nu-l apeși, să nu-l strâmtorezi, nici măcar cu taxe prea grele, până se împământrește și el acolo, până își face și el pământului, locului, să nu-l strântorezi, să nu-l dai la o parte, pentru că și tu ai fost străin în pământul Egiptului și știi ce greu ți-a fost. Ăsta era înțelesul. După aia zice, la nicio văduvă, la niciun orfan să nu-i faceți rău. Auziți, asta spune în lege, prin Moise. Moise vine în fața lor și le zice, a zis Dumnezeu, la nicio văduvă, la nicio orfan să nu-i faceți rău, iar de le veți face rău și ei vor striga către mine, eu voi auzi plângerea lor. Și va fi și se va aprinde mânia mea împotriva celor ce au făcut rău văduvelor și orfanilor. Și vă voi ucide cu sabie și vor fi femeile voastre văduve și copiii voștri orfani. Auziți? Cât de aspru. Deci dacă îi faci rău văduvei, nu zice că dacă omor, nu? Sau orfanului. Și ei se întorc și strigă. Și ce văduvă și ce orfan nu descoperă pe Dumnezeu ca singur ajutor? Cine nu strigă către Dumnezeu în durerea lui? Și câte strigăte au fost? Pentru aceasta se va aprinde mânia mea și eu voi ridica sabia împotriva acestora care fac rău orfanilor și văduvelor și aceștia vor rămâne femeile lor văduve și copiilor lor orfani. Adică viața acestora, mai ales a bărbaților, care fac presiunea aceasta asupra văduvelor, este în mare pericol și Dumnezeu de fapt ne spune că în scurt timp vor pleca de pe pământ. În chip năpraznic. Când zice de sabie, nu înseamnă neapărat de sabie, așa că va fi tăiat, ci în chip năpraznic. Va pieri repede numele lor de pe pământ. Și vor rămâne familiile lor exact cum au făcut ei altora, așa le se va întâmpla și lor. Sunt și alte locuri, de exemplu, la Ezechiel, în capitolul 22, se zice: mai mari poporului acestora urzesc în Ierusalim intrigi, ca niște lei care mugesc și sfâșie prada, așa mănâncă ei sufletele, strâng avuții și lucruri prețioase și sporesc numărul văduvelor. Aici se abordează o problemă mult mai greu de văzut la prima vedere sau nebăgată în seamă sau pe care noi nu putem să ne imaginăm. Adică tocmai ura și cearta și intriga dintre așa cum a făcut David. David, văzând-o pe acea femeie spălându-se și plăcându-i de ea, a făcut în așa fel încât soțul ei, Urie, să fie ucis. Și să rămână ea văduvă și el să poată după aia profita. Ei, aici la problema asta se pune și se zice că mai mari, oamenii cu avuții, oamenii cu bani, oamenii mai puternici în grad, zice, mugesc ca niște lei și sfâșie prada, adică devin, caută avuțiile, caută banii, se bat între ei, se luptă între ei, pe cei mai slabi, îi desfințează, îi distrug. Cum e acum, îi duc în faliment. Și aceea săracă ce ori pierd, ori se sinucid, ori cine știe ce fac, ori mor de inimă rea. Și sfâșie prada, așa mănâncă ei sufletele, strâng avuții și lucruri prețioase și sporesc numărul văduvelor. Adică acești oameni pierd repede. Bărbatul cu orgoliul lui nu suportă să vadă cum cade și din cel ce avea o mică, eu știu, strădania lui și-a făcut și el o întreprindere, ceva. Și dintr-o dată, din cel ce era un mic șef acolo, devine un nimeni și încă cu datorii până la sfârșitul vieții și cei mai mulți ori pierde inimă rea, alții se sinucis sau fac lucruri grele și sporesc prin asta numărul văduvelor. Nu excludem nici măcar posibilitatea ca acești mai mari să-i ucidă în tainic pe acești oameni și să sporească numărul văduvelor. Și cred că și din perspectiva asta trebuie luat citatul și zice: vai vouă, cărturarii și fărițăilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung pentru aceasta, mai mult o sândă veți lua. Și unii dintre părinți chiar spun că, sau pun problema aceasta, că strictețea cu care era cerută legea, jugul greu de porunci și de legi pe care ei îl puneau altora, trebuie să țină toți așa, trebuie să facă așa. Pentru leviți, care majoritatea dintre ei erau farisei, erau leviți, erau oameni care numai asta făceau. Trăiau în rugăciune și primeau daruri de la templu și ei nu aveau nimic altceva de făcut. Pentru ei era mai ușor să țină toate legile, să stea toată ziua să judece Tora, să se gândească la porunci, dar pentru cel care muncea și era necăjit și în câmp și ostenit și cu animale și cu case și cu copii, era foarte greu să țină toată legea. Iar strictețea cu care aceștia cereau să se țină legea, să se facă, să se dreagă, acuzele pe care le duceau spre celor care nu țineau legea, pur și simplu ducea până la urmă și la moartea acestor oameni, și de inimă rea, și de muncă peste măsură, și de eu știu câte și câte altă, și din pricina aceasta, este aici o acuză fină a Mântuitorului, și din pricina aceasta au murit mulți probabil, din pricina interdicțiilor, asprimii cu care era văzută legea în litera ei, așa cum o făceau farisei și cărturarii, încât multe femei au rămas văduve și după aceea cine a mâncat casele lor decât tot aceștia, farisei și cărturarii. După aia la Isaia se zice: mai mari tăi, adică lui Israel, sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc darurile și umblă după răsplată, ei nu judecă orfanul, iar pricina văduvei nu ajunge până la ei, adică mai mari lui Israel, nu judecă orfanul în sensul, nu în înțelesul că nu-l judecă și sunt bun cu orfanul, ci nu-l judecă, adică nu au milă de cauza lui, de necazul lui și la judecată nu-i țin parte orfanului, și iar pricina văduvei nu ajunge până la ei. Aici a legat de pricinile văduvelor, adică pricina, durerea văduvei, neputința ei, strigătul ei de durere, că de cele mai multe ori văduvele erau nedreptățite și nimeni nu asculta glasul lor, că oricum nu aveau putere și ce puteau să facă văduve. Mari sfinți ai bisericii, unii dintre ei chiar au pierit din cauza unor văduve pentru care ei au intervenit, pentru care ei n-au lăsat să se întâmple nedreptate. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, tot necazul care a venit peste el, bine, au fost multe pricini pentru care împărăteasa Eudoxia și împăratul l-au găsit, l-au găsit ca pe un impediment, ca pe ceva care nu mai trebuie să, nu mai poate fi patriarh și trebuie să fie dat afară. Dar principal motiv pentru care Sfântul Ioan Gură de Aur a ajuns în ceartă cu împărăteasa, care la început era foarte credincioasă împărăteasa Eudoxia, și venea la biserică împreună cu toate curtezanele ei și cu toate doamnele de la palat, și stăteau în biserică Sfântul Ioan Gură de Aur în genunchi de la început până la sfârșitul slujbei și făceau donații imense pentru tot felul de biserici peste tot. Dar motivul principal pentru care Sfântul Ioan Gură de Aur mai târziu a fost de două ori scos de pe tron și trimis în exil și toate necazurile care au venit, de atâtea ori au încercat ucigași profesioniști să-l omoare, de atâtea ori, în atâtea chipuri, Doamne, câte s-au întâmplat, trebuie să-i citiți viața. Ei, motivul principal a fost că o văduvă a fost nedreptățită de împărăteasă, care a dorit via ei și locul ei unde era ea, și văduva cu ce să se ajute. Și împărăteasă a zis, e al meu, e pământul meu, și a găsit ea soluții și legi inventate pe moment sau transformate în așa fel încât să zică e pământul meu, iar văduva a venit să se plângă lui Ioan Gură de Aur și Ioan Gură de Aur a murit cu văduva regât, adică a vrut să-i se facă văduvei dreptate și a dus în fața împărătesei și a bătut obrazul și a spus, cum poți să faci așa văduvei acestea, cum poți să faci? Și împărăteasa nu-i venea să creadă că un dita mai om mare, demnitar până la urmă, după părere, un demnitar al Imperiului, care în funcție de vorbele lui se schimbau capitala Imperiului și oamenii plângeau sau râdeau. Poate să lase toată măreția și toată curtea imperială și toată cinstea de la palat pentru o văduvă. Nu-i mai trebuia nicio cinste la până nu faci de toate văduvei, eu nu mai vin la masa voastră, nu mai cunosc, nu te mai împărtășesc. Eudoxie, a zis. Pentru văduva aia nenorocită, pentru amărâta aia, da, pentru aceea. Vasile cel Mare la fel. Veneau văduvele și se plângeau și el se ducea pe holurile prefecților romani ai vremii, în pretorile lor, ca și al lui Pilat, și nu pleca de acolo până nu îi se făcea dreptate văduvei. Și aceia își puneau mâinile în cap și ziceau, lasă-ne cu văduvele și cu orfanii tăi, bine, du-te. Dar să știți că mulți, mulți sfinți au suferit pentru aceste văduve și pentru acești orfani. Deci, ei au ținut cuvântul lui Dumnezeu până la capăt. N-au zis, aia, o văduvă, o femeie. Ce poate o femeie? Ce știe o femeie? Nu au disprețuit femeia. Ci au cinstit-o până la capăt și nici măcar nu erau o femeie singură, necăjită, plânsă. De fapt, Dumnezeu are și pilde în care vorbește de aceste văduve și zice, precum văduva care a venit la un judecător nedrept, care de oameni nu se rușina, nu se rușina, iar de Dumnezeu nu se temea. Nu. Cred că așa. Eu nu greșesc. De Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și atât a strigat văduva acolo să-i se facă dreptate, că numai pentru glasul i-a zis, bine, bine, a zis, să las, fac dreptate. Îți fac nu pentru că mi-e frică de tine, nu pentru că mi-e frică de oameni, nu pentru că mă toți bat la cap, dar tot îți fac. Și Dumnezeu zice, oare Dumnezeu nu va face el dreptate? Dacă acest om, nedrept fiind, a făcut dreptate văduvei, oare nu va face Dumnezeu dreptate celor care strigă către el ziua și noaptea? Și până la urmă, văduva din Ain, la care i-a șters Dumnezeu lacrimile și a spus, nu mai plânge, era văduvă. Multe sunt dintre cele care... Dacă am stat să ne uităm în Vechiul Testament și Noul Testament, atâtea sunt pe care Dumnezeu nu le-a uitat și nu le-a trecut cu vederea. N-a trimis Dumnezeu, cum zice Dumnezeu, multe văduve erau în Israel în vremea lui Ilie Tezviteanu, dar oare n-a trimis Dumnezeu pe Ilie? Nu l-a trimis la niciuna dintre ele. Și l-a trimis pe Ilie la una dintre femeile străine de Israel, la una din Sărapta Sidonului. O femeie străină. Deci era o văduvă și ea. Și la femeia văduvă a stat Ilie Tezviteanu. Era și sminteală pentru vremea aceea. Vă dați seama, am intrat în casa văduvei? Văduvă, nu-i bărbat pe acolo, oare ce facă ăștia doi pe acolo? Și nu i-a păsat. Ilie Tezviteanu, dacă Dumnezeu acolo l-a trimis, acolo l-a trimis. Și văduva l-a ținut și l-a hrănit. Iar vasul lui ei de unde lemn n-a scăzut și făina din vas n-a scăzut nici el până a stat Ilie acolo și când a încetat foametea. Iar la fel, Elisei, tot la o văduvă a fost trimis. Mult, mult, multe s-ar putea spune. Cred că, de fapt, problema aceasta a văduvelor și numirea aceasta de Dumnezeu al văduvelor nu prea a fost cercetată de noi și multe s-ar putea spune aici. Și cred că, de fapt, o întreagă teologie a cinstei pe care Dumnezeu o dă și a egalității pe care Dumnezeu o face de plin între bărbați și femeie ar putea să se facă de pe urma cercetării asupra acestei teologii a văduvelor. Teologia femeii necăjite, întristate, a nimănui, nebăgate în seamă, pe care Dumnezeu nu o trece cu vederea. Nu o trece cu vederea. De fapt, între cele cinci mari porunci, între cele cinci mari păcate strigătoare la cer, care se plătesc de pe pământ, se plătesc pe pământ, adică în mai mari decât ele nu există decât păcatele împotriva Duhului Sfânt. Există păcatele împotriva Duhului Sfânt, în care dacă rămâi nu te mântuiești nici acum, nici dincolo. Nu este mântuire dacă rămâi în ele, și asta înseamnă ura, necredința, deznădejdea față de Dumnezeu și față de oameni. Astea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. După aceste trei păcate, sunt cinci păcate împotriva strigătoare la cer, care se pedepsesc din lumea aceasta, adică Dumnezeu rabdă multe nedreptăți, Dumnezeu îngăduie multe răutăți ale noastre și nu ne pedepsește și mai ne așteaptă și ne îngăduie și ne iartă. Dar sunt cinci păcate pe care Dumnezeu nu le iartă și ne pedepsește din lumea aceasta. Adică e ca și cum ai zice tu cu copilul tău să zici, uite, te ierși că ai făcut aia așa, dar asta nu te pot ierta. Deci asta e așa de gravă, de nu te pot ierta, trebuie să te pedepsești acum. Închipuiți-vă dacă ați avea o asemenea relație cu copilul dumneavoastră și a spune, uite, aia te iert, aia te iert, aia te iert, dar aia ce ai făcut-o atunci, în ziua de, la ora de, când ai zis chestia aia, nu te iert. Și pentru aia te pedepsesc. Aceste cinci păcate care nu sunt iertate, adică, nu că nu sunt iertate, sunt pedepsite încă din lumea aceasta, pe lângă desfrânarea care se pedepsește din lumea aceasta, pe lângă, una este desfrânarea, al doilea este uciderea care se pedepsește din lumea aceasta, al treilea este necinstirea părinților, a patra este neplata lucrătorilor și al cincea, dar nu cea din urmă, nu este a cincea, am pus-o la urmă ca să stăm mai mult de vorbă despre ea, nu că e pusă ultima. Este obidirea văduvelor și orfanilor și săracilor, obidirea, adică nedreptățirea, a profita de neputința lor, de slăbiciunea lor, de lipsa lor de apărare și în orice chip să profiți de ei, în orice chip să-i presezi, să le faci rău, să îi nedreptățești, nu-i bagi în seamă. Aceasta se pedepsește Dumnezeu din lumea aceasta. Înțelegeți? Nu de când vei muri și la judecată. Și din lumea aceasta. Deci, o mare parte din suferințele pe care noi le purtăm acum în lumea aceasta sunt implicite în acestor cinci păcate dacă le-am făcut sau dacă continuăm să fim în ele. Și unul dintre ele este obidirea văduvelor săracilor. V-aș aduce în amintire de Eli, Ofni și Fineas din Cartea Judecătorilor și după aceea din Samuel 1, ca să înțelegem puțin ce înseamnă vai vouă, fariseilor și cărturarilor făsari, nici că voi mâncați casele văduvelor și vă rugați îndelung și pentru aceasta mai mult o sândă veți lua. În ce sens, cum pot acești farisei, cărturari, preoți să mănânce casele văduvelor? În ce sens? Una dintre explicații este aceasta. Râca și asprimea cu care e privită legea, litera în care e privită legea și impunerea acestei legi tuturor să o țină cu strictețe și exact cum Dumnezeu spune mai înainte, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi nici cu degetul nu vă atingeți de povară și dați poveri grele de purtat oamenilor. Știți? Cu câteva versete mai sus spune. Ei, astea trebuie unite. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi dați poveri de purtat oamenilor grele, iar voi nici cu degetul nu vă atingeți. E același lucru. Adică legea o cereți cu strictețe să se țină de ei. Cu strictețe, dar acel om e trecut în necazuri, e în dureri, e în suferință. Eu știu, are copii, are probleme, are boli, și tu zici, nu trebuie să țină legea cu strictețe. Să facă numai 1650 de pași în zi de sâmbătă. Să nu, dacă îi cade bou în groapă, să nu îl scoată de acolo. Dacă nu știu ce se întâmplă și în zi de sâmbătă, să nu o facă. Dar ei nu țineau, nici cu degetul nu se atingeau, cum Mântuitorul zice, că voi, fățarnicilor, că dacă vă cade oaia în groapă sau se prinde mărăcini, zicem noi, imediat merge și o dezlegați. Și dacă e sete, îi dați să bea și dacă e foame, îi dați să mănânce și aveți grijă de proprietățile voastre, avuțiile voastre. Asta e acuzat Dumnezeu. Dar această femeie legată de 18 ani și cu povara aceasta cocârjită și gârbovită, nu vreți să o dezleg în zi de sâmbătă. Deci asta era acuza. Ei, farisei și cărturarii cereau foarte mult de la popor, foarte mult, dar ei nu se atingeau de. Deci mai mulți dintre ei nu aveau avuții decât că ei, nici nu aveau nevoie să aibă avuții, ei trăiau așa de pe spinarea poporului, de pe urma ofrandelor și danelor care se duceau la templu și ei primeau de acolo. Ei trăiau foarte bine. Ei, era foarte ușor așa, primind totul de-a gata, să ții liegea sâmbetei, liniștit, calm. Pentru că nu aveai oricum ce să... Nu aveai vite, nu aveai cai, nu aveai porci, oricum nu aveau că erau evrei. Și atunci era foarte ușor să ții, dar să ceri cu strictețe să se ține asta de alții și să ai atenție foarte mare pe ea. Gândiți-vă dacă asupra lui Hristos era așa de atenți la orice urmăreau. Nu s-au spălat pe mâini când au mâncat. Adică se făcuse minunea mulțirii pâinilor și a peștilor și au mâncat 15.000 de oameni și s-au săturat și asta era, la sfârșit, nu s-au spălat pe mâini. Asta era problema lor. Adică, vă dați seama cu câte strictețe priveau regulile acestea mici. Păi dacă la Hristos, de care se temeau și de multe ori nu îndrăzneau să zică nimic pentru că era puternic în cuvânt, ziceau așa, ia gândiți-vă cum ziceau la popor, nu? Cum era cu poporul, simplu. Știm noi poporul acesta. Ei știm noi că neștiutori și proști și îi numeau cu urât și îi socoteau oameni fără rânduială și fără de cunoaștere și fără de înțelegere. Ia gândiți-vă ce povere le puneau pe spate acestor oameni, iar ei, bine mersi, le puteau ține sau nu le țineau de multe ori. Ei, acest verset, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici că dați legi, dați poveri grele de purtat oamenilor, iar voi nici cu degetul nu vă atingeți de aceste poveri, trebuie unit cu acesta, că voi mâncați casele văduvelor, în sensul că puneți poveri greu de purtat, acești oameni își sfârșesc viața de multe ori bărbații care ei duc greutatea muncii la câmp și a muncilor acestea grele, se sfârșesc mai repede, încercând să țină rânduielile, încercând să țină totul cum trebuie și pe aceea tot voi mâncați casele văduvilor care rămâne singure și care se atașează cumva de templu și se atașează cumva de sinagogi și acolo vin și aduc ofrandele, acolo se țin și ele și ultimul bănuț al văduvei tot pentru voi se dă după ce i-a spus poveri grele de purtat și ei, și soției, și soțului și ei s-au prăpădit mai repede. Dar ziceam că ar trebui să ne întoarcem la Ofni și Fineas și la Eli, preoți ai lui Dumnezeu și ocrotitori ai tabernacolului din Shiloh, înainte de a fi cortul mărturiei și templul lui Dumnezeu în Ierusalim, locul sfânt al evreilor era în Shiloh, Mitzpa, în Israelul vechi. Și acolo, în vremea judecătorilor, acest tabernacol, acest cort al mărturiei și sicriul legii, adică chivotul legii, unde erau mana și toate celelalte, erau ținute acolo în tabernacol, erau ținute acolo în cort și acolo veneau oamenii în acel loc Shiloh și aduceau ofrande de peste tot din Israel. Acolo se făceau marile sărbători, mai târziu se vor face în Ierusalim. David va muta capitala în Ierusalim, iar Solomon, fiul lui David, va face acolo templul cel mare, unde tot poporul evreu acolo vine, acolo și făceau paștile, acolo și făceau... Ei, înainte de a fi Ierusalim, a fost Shiloh. Și acolo, în vremea aceea, înainte de a fi regii, Dumnezeu a rânduit să fie prorocii, să fie preoții lui Israel, prorocii lui Israel, care... Vremea judecătorilor, prima dată au fost prorocii, după aceea au fost judecătorii care au stăpânit peste Israel, dar asupra acestui loc sfânt, asupra lui Shiloh și mai târziu la Mitzpa și în alte locuri unde a fost cortul mărturiei și a fost tabernacolul și chivotul legii, au fost preoți care se ocupau de acel loc, se ocupau de acel templu, se ocupau de acel cort al mărturiei. Și acolo primeau ofrandele, acolo sfătuiau poporul, acolo își făceau datoria de preot. Și unul dintre aceștia era Eli, preot Eli, care se ocupa de tot ce înseamnă cortul mărturiei și de chivotul legii. Iar acesta avea doi copii, pe Ofni și Fineas. Și aceștia au rămas vestiți. Ei erau și ei un fel de preoți lui Dumnezeu, urmașa lui Eli, care ajutau pe tatăl său acolo. Și aceștia au rămas vestiți în istorie pentru degradarea, ca și chip al degradării preoțești. Și Eli, și Ofni, și Fineas, și ca și chip al proaste educații pe care le pot da părinții copiilor. Adică sunt chip pe care nu trebuie să-l aibă nimeni sau spre care nu trebuie să tindă nimeni și nu sunt modele. Dimpotrivă, sunt antimodele și pentru preoți, și Eli, și Ofni, și Fineas, dar și pentru părinții obișnuiți de copii. Și să nu fim așa, să nu facem așa. E ca și cum aici, așa nu, știți? Să vă dau câteva exemple ca să vedeți și să înțelegeți cum adică că voi mâncați casele văduvilor, cum adică ce făceau aceștia dă de înțeles, de fapt, ce făceau și ceilalți, farisei și cărturarii. Ce făceau ei, în primul rând? Ei conduceau poporul la închinare, unu, la marile sărbători anuale, când venea cu hoi de lume, erau marile sărbători anuale la care tot poporul evreu trebuia să vină acolo, nu tot poporul evreu, reprezentanți din fiecare familie veneau acolo. Doi, după aceea, slujbele zilnice cu jertfele poruncite de lege, care erau continue, slujbe zilnice și jertfe poruncite de lege. Și trei, ofrandele pe care oamenii le aduceau la tabernacul în tot timpul, la Shiloh acolo. Cu asta trebuia să se ocupe Eli. Și cu asta trebuia să se ocupe și Ofni și Fineas. Numai că acești oameni au profitat de puterea pe care le-o dădea dreptul divin de a fi preoți, puterea de siguranța că ei sunt preoții lui Dumnezeu, că ei sunt aleși lui Dumnezeu, dar să știți că pericolul acesta este și acum și este și pentru noi preoții de acum. Adică nu-i numai Eli, Ofni și Fineas. Eu când vorbesc despre aceștia, vorbesc despre noi toți. Despre noi toți preoții, dar și despre voi care aveți preoția împărătească, preoția 8 de obște, voi aveți preoție de obște, adică toți creștinii sunt preoții lui Dumnezeu, suntem neam preoțesc, cum se zice. Și deci ceea ce spun aici e o chestie foarte modernă, foarte actuală, nu este numai din vechime. Și cu ce greșeau Ofni și Fineas? Nu atât de mult greșea Eli greșea prin nepăsare, prin blazare, prin plictiseală. Eli, tatăl, era plictisit, era obosit, nu își ținea copiii sub rânduială. De mai multe ori Dumnezeu i-a spus, ține-ți copiii, pedepsește-ți-i, nu-i lăsa să facă asta și el n-a făcut nimic. Chestia asta ce acum, că lege europene, care n-ai voie să te atingi de copil, Dumnezeu acolo citiți în judecător și pe aceea la Samuel 1 Samuel, citiți cum Dumnezeu îi poruncește, pedepsește-ți copiii. Îi spune clar, dacă e nevoie, bate-i, ține-i sub rânduială, învață-i, nu vorbi numai cu blândețe cu ei, ceartă-i, fii aspru când trebuie să fii aspru și el n-a fost. Numai cu blândețe, cu blândețe. Ce înțeleg ei, cum cred ei. Și sfârșitul lor, a tuturor celor trei, a fost înfricoșător. Adică pedeapsa lui Dumnezeu față de ei a fost moartea tuturor în aceeași zi și groaznică. Dar nu asupra acestui moment. Și mântuirea lor pusă sub semnul întrebării pentru totdeauna. Adică aproape cu siguranță pierdută, dar asta nu știm noi. Dumnezeu e mare și dragostea lui e nesfârșită. Dar oricum, ce făceau acești Ofni și Fineas? Și să vedem dacă nu cumva și noi preoții de acum și voi preoții de obște, aveți preoția de obște, nu facem și noi la fel. Auziți ce făceau ei. Furau părțile cele mai alese din ofrande, deci oamenii aduceau ofrandele la templu ca să se facă slujbe, ca să se aducă lui Dumnezeu, ca să... După aceea acestea se împărțeau leviților, trebuia făcută rânduială, o parte se dădea înapoi celor care aduceau, o parte se dădea leviților, era o rânduială foarte complexă, trebuia făcută cu aceste ofrande. Ori ei n-aveau nicio problemă în privința asta. Se duceau și dinainte de a fi slujite sau a fi ceva acolo, făcut vreo rugăciune pentru ele, își alegeau dinainte și miei cei mai buni și tot. Și erau puși în curțile lor și folosite cum vor ei acele ofrande. Ca după aceea ce era mai prăpădit să fie dat lui Dumnezeu în continuare, să se aducă ofrandă, să se aducă jertfă de tot, să... dacă era ceva foarte bun, acolo un mieluț mai drăguț, acela trebuia adus în curtea lui, iar dacă mielul era mai prăpădit, ăsta aducem ofrandă lui Dumnezeu, adică ăsta îl ardem de tot. Echivalent astăzi, cu ce poate fi echivalent astăzi? Cu a fura, să zicem, banii adunați pentru biserică, cu a lua tu ca preot banii care se adună pentru construcția bisericii, pentru săraci, pentru necăjiți, pentru orice altceva. pentru trebuințele bisericii, pentru ceea ce știu oamenii, că ei vor să te ia pentru biserică. Și tu, ca preot, să iei și să pui, să spui tu partea ta și să asiguri tu acolo venitul tău și zici, aia, cine mă știe, cine mă știe, eu fac, cum fac eu, știe Dumnezeu. Și argumentul față de Dumnezeu, Doamne, tu știi că eu sunt, eu muncesc aici, trebuie să-mi dai și mie, nu se poate, eu mor de foame. Și aici explicații și motivații sunt multe, dar să știți că e același păcat, e același păcat. Acel negru care este un film întreg, este un om din Africa, un negru, care a murit, 3 zile a stat la morgă, cu vată în nas, s-a făcut și autopsie și tot așa, și a înviat după aceea, cu tot cu autopsie și cu... Acesta povestește că atunci când a fost în iad, nu poate să iasă din minte că a văzut iadul și nu poate să-mi iasă din minte un preot care stătea în genunchi și urla tot timpul acolo zicând, am luat din banii bisericii. Asta făcea preotul acela. Și el nu poate să uite chestia asta, nu putea să uite. I-a rămas cel mai puternic imprimat din tot iadul acela. Ce mai făceau ofici și fine? Se îmbătau cu vinul adus la ofrande și se îmbuibau cu tot ce se ducea acolo la ofrande în timpul slujbelor. Deci nu, era slujba atunci și ei mergeau pe acolo pe masă. Dă-i, fă, ce era pe acolo? Și nu numai ei făceau. Ei îndemnau pe toți ceilalți să facă la fel și făceau petreceri întregi cu toți bărbații aceia. Se mătau criță toți acolo și petreceau și dansau și strigau în templul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Echivalent cu... Dacă aș face slujbă și aș și bea de acolo, că cu vinul de la împărtășani aș zice că păi tot am potrivit eu acolo și am mai beut și eu, am mai făcut nu știu ce și luați și voi, fraților, luați aici. Deci echivalent cu asta, dar lucrurile pot fi mult mai largi, adică nu numai chiar așa, strict, că nu mă stembesc cu vinul de Euharistie. Nu. Și mâncat peste măsură, la parastase, beut la tot felul de petreceri și tu ca preot să te îmbeți, să ajungi să chelchelit pe acolo, să... ceea ce e foarte zmintitor pentru popor, foarte zmintitor. Cum a fost atunci, sau în biserică să vii bea la slujbă, sau să te îmbeți în biserică, să, nu știu, să stai pe acolo microscomidiar și în timp ce altul ține predica, tu tot vă turnați vin și prescuri până vă îmbătați. Adică, nu prea se întâmplă asta. Doamne, ajută, nu am văzut. Dar, oricum, e echivalent cu asta. Mi-a rămas în minte un preot, tatăl meu fiind preot, și avea acolo, cum avem și noi, de exemplu, vin de împărtășanii, adus din Grecia, avem sute de sticle de Anama, care e un vin foarte bun și destul de scump. Și l-avem acolo pentru un an, doi. Deci îi ținut acolo. Și așa țin minte, a venit un preot... Era de prin sudul Moldovei, de prin Galați. Nu am nimic cu cei din sudul Moldovei. Și a venit acolo și a slujit o dată la biserică acolo în Lupeni. Și a zis, de unde se ia vin pentru împărtășanie, părinte? Și era acolo o cămăruță cu vin pentru împărtășanie. Și când a deschis ușa și a văzut zeci, sute de sticle de toate tipurile, oamenii care aduceau, tocmai pentru împărtășanie. Acolo rămânea ăla, până se va folosi, acolo stă. A zis, aici e raiul. Și într-adevăr, da, eu nu. Până atunci n-am crezut că oamenii pot fi așa de, să le placă așa de mult vinul. Că nu-mi plăcea, mi se părea acru. El era terminat. Și după aia, poți să gusti de asta, poți să gusti. Și într-adevăr a plecat de acolo beat. La sfârșit de tot, după slujbă. Dar oricum, de se poate, se poate. Și foarte periculos lucrul ăsta, e foarte periculos. După aceea, ce mai făcea Ovni și Fineas? Și asta vedem și asta, mâncat prea mult, beut prea mult, cumva, până la urmă, nici măcar nu numai mâncat și beut prea mult, dar în timpul slujbelor, cumva, punerea pe un picior de... aproape că nu se mai simte deloc cinstirea lui Dumnezeu în biserică și în câte biserici... În timpul slujbelor, aproape că nu mai simți cinstirea lui Dumnezeu, nu mai simți harul dumnezeiesc acolo, pentru că vezi, nu știu cum să spun, suntem atât de de practici, de dă încolo, cine aia, ia coșul, aia, vină, numai lucruri practice, numai lucruri de-astea așa de administrare, nu mai ai niciun dor de rugăciune când vezi chestiile astea, adică și când... Și atunci, cred că Dumnezeu se supăra pentru că ei se îmbătau și îi făceau și pe alții să îmbete pe acolo și așa, dar mai mare durere era că aceștia pur și simplu aduceau un derizoriu slujbele. Slujbele erau așa o chestie, dai că zicea pe acolo ceva de pe lângă Sfânta Sfintelor și ei continuau cu treburile lor pe acolo pe biserică, vorbărie, împrăștiere, fugi încolo, vină încoace, deci nici poveste de sfințenia rugăciunii, sfințenia slujbelor. Ceea ce iară, cred că e mai des asta a doua se vede în biserici, în multe dintre bisericile noastre, sau ca noi, ca preoți de obște, în casele noastre atunci când ne rugăm. Cu televizorul aprins, cu nu știu ce pe acolo, deci o sfințenie a rugăciunii de clapă pietrele. Înțelegeți? Adică nu mai e sfințenia rugăciunii. Și te mai uiți pe telefon, dacă nu se trimite cineva mesaj, relația ta cu Dumnezeu, eu cum să o numesc? Un haos. E chintesența, cum zicea Părintele Arsenie, mă, tu ești chintesența harababurii din casa voastră. Ei, de multe ori rugăciunea este chintesența harababurii din ziua aceea. Nu fără știat, cu gând în toate direcțiile, ne rugăm acolo, ne uităm și dincolo, ne uităm și dincolo, ne mai uităm pe fereastră, ne mai scobim un nas, ne mai gândim dacă nu se termină odată. Adică eu... De asta se cam supără Dumnezeu, adică de felul ăsta, haotic, fără nicio rânduială, în care de fapt ne asemănăm cu ovni și cu Fineas, pe care Dumnezeu s-a supărat pentru că erau așa, deci să nu zicem numai ei, noi nu. Suntem și noi, că și noi acolo când stăm, tot înainte lui Dumnezeu stăm și tot ca înaintea templului suntem și popoarele de gânduri care stau și urlă în mintea noastră în toate direcțiile și sunt ca niște bețivi, care le îndeamnă, cum e un bețiv, care acum zice nu știu ce, după aia se întreabă de altceva, după aia râde, după aia plânge, după aia... Așa și gândurile noastre, în toate direcțiile și toate formele. Și ultima, poate și cea mai gravă lucru care făceau ovnii și Fineas, că fiind aplecați spre sexualitate, spre desfrânare, fiind aplecați, au preluat de la celelalte religii care erau în jur, cananite și religia lui Mitra și cultul zeului Mitra și de la Isis și de la alte, de la Venus și de la alte culturi, culte romane, grecești, persane, au preluat cultul fertilității și ce făceau? Aceste văduve, cele mai multe văduve, care stăteau pe la porțile, că n-aveau voie, că e spurcată, asta da, femeia e spurcată, asta era ținută cu strictețe, altele nu erau ținute. Și bietele femei, aceste văduve, de multe ori se dedicau îngrijirii templului și stăteau în apropierea lui și pentru că era singurul lor reazăm moral și reazăm practic de ajutor și de nădejde în Dumnezeu și se dedicau templului și ajutorării templului și cortului din Silo și tot ce era acolo a tabernacolului, stăteau la porți, la porțile templului și erau numite femeile de la porți. Și cu aceste femei le făceau obiecte sexuale, pur și simplu pe aceste femei. Adică ei ziceau că e un fel de desfrânare sacră. Pentru că era cultul fertilității ajuns la transfigurat sau transformat în cultul iudaic. Adică aveau relații cu oricare dintre ele și le alegeau și tu și tu, în noaptea asta tu. Era un harem întreg acolo. Pietele femei se supuneau și pentru că multe dintre ele se supuneau, multe nu se supuneau, dar multe dintre ele se supuneau și pentru că aveau încredere oarbă în preoția lui Dumnezeu. Dacă ei erau preoți și știau ce fac, păi, cum o să se opună ele, pietele de ele, care n-avea nici soț, nici cineva care să le susțină, cum să îndrăznească le să ridice mâna împotriva preotului Dumnezeu, arhiereului Dumnezeu. Și se supuneau. Ori aceasta a fost vârful și capacul care a făcut ca mânia lui Dumnezeu să se reverse. Nu putem vorbi de mânie, dar răbdarea, nici de răbdare, că are Dumnezeu răbdare infinită, nu e vorba nici de mânie, nici de răbdare, ci e vorba de că nu se mai putea continua așa. Și Dumnezeu a pedepsit cu asprime pe ovnii, pe Fineas și pe Eli pentru astea, pentru toate acestea care le-ați văzut, dar și mai ales pentru aceasta. Acum, rămâne de văzut cum noi, ca oameni și ca preoți și ca creștini, ne putem trece prin aceste trei site și cât suntem din OVNI și Phineas acolo, pe acolo. Știți? Și să vedem dacă nu cumva și pentru noi vine vremea judecății și tăierii de pe cartea, din cartea vieții. Sper să nu fie asta, dar să ne gândim cu seriozitate. Ei, înțelegeți acum și că acești OVNI și Phineas nu erau numai așa niște vârfete și singurii care făceau asta. Probabil că poate că nu până acolo cum făceau ei, poate că nu așa de grav, dar în alt chip profitau de aceste văduve mulți dintre acești farisei și cărturari. Gândiți-vă când farisei și cărturarii s-au apropiat de Dumnezeu și au zis: această femeie a fost prinsă desfrânând, trebuie să fie ucisă cu pietre, ca așa zice legea lui Moise. Și Mântuitorul a zis: cel ce se simte sau cel ce crede sau cel ce nu are niciun păcat să ridice piatra și să lovească. Și toți se gândeau și au zis: și când e vorba că nu are niciun păcat, nu e vorba că ai păcat, că ai mai vorbit și tu mult, că te-ai împrăștiat, că-i judeci, că nu știu ce. Nu. Că tu o judești pe ea ca desfrânat, cine nu are păcat, mai ales în desfrânare. Adică aici, dacă ești curat și perfect și te-ai ținut perfect până acum, poftiți, dați cu piatra. Și ei toți s-au gândit, Dumnezeu s-a plecat jos și scria, unul dintre, scria pe nisip și ștergea la fiecare și iară venea unul să scria pe nisip. Și unii dintre teologii și părinții care explică acest scriere pe nisip spun că de fapt Dumnezeu scria acolo pe nisip și păcatul care l-a făcut acel om și cu cine și unde și când. Și acela venea să uită: Marinela, Georgita, Georgeta, Veronica, în ziua de la ora de nu știu unde. Lăsa piatra lui și pleca. Ce să mai zici? Ce să mai zici tu? Cum să dai tu cu piatra când cel care stă de-ar și scria? Greu lucru este acesta. Greu lucru. Să-ți citească cineva inima așa ca pe o foaie și să zică: vrei să dai cu piatra? Hai să spun ceva. Și lăsai piatra lui și plecai. Și acești oameni nu erau așa niște mielușei drăguți care îi era frică, îi luau piatră și tremurau. Erau... Uitați-vă acum la arabi și la evrei ce râvnitori sunt, să te sfâșie. Păi gândiți-vă cum erau acum 2000 de ani. Nu? Erau, dacă nepoții sunt așa, cum erau bunicii? Înseamnă că Mântuitorul le spunea foarte clar ce au făcut și n-avea nici un cuvânt de îndreptățire. Nici un cuvânt, n-avea ce să zică și fugeau, că n-aveau. Probabil că văzuseră la primul că s-a dat înapoi și Mântuitorul a șters. E ca și cum ai zice: nu dai cu piatra și eu ți-iert păcatul. Nu da în alții și nu-i omorâ pentru că au făcut păcatul ăsta și eu ca Dumnezeu ți-l șterg. Sau Dumnezeu ți-l șterge dacă nu crezi că eu sunt Dumnezeu. Și după ce au văzut că la primul s-a șters, venea al doilea și repede lăsa piatra să-i șteargă și lui, să nu rămână acolo scris pe nisip, să vină tot să zică: ce ai făcut în ziua de la ora de... Adică de asta au și dat înapoi repede mulți și nu s-au mai dus. Cei mai mulți nu s-au mai dus de acum nicio piatră. Pentru că aveau toți conștiințele încărcate. Deci lucrul ăsta nu era de aici, de acolo. Nu numai OVNI și Phineas făcea asta. Ci mulți făceau. Poate că, poate că a fost întâmplător pentru mulți. Poate că a fost pentru că puterea și cinstea pe care ți-o dea poporul. Și că de multe ori aceste văduve care erau tot pe lângă templu ți-o dădeau și cinstea pe care ți-o dădeau era greu de purtat fără să cază în tot felul de ispite. Nu putem să-i acuzăm noi, nu putem zice: dar nici aceia nu avea voie să acuze pe nimeni. Deci nici Dumnezeu nu i-a acuzat din prima. Nu l-a zis din prima: desfrânaților, ce ați făcut voi? Nu, nenorociților. Nu, Dumnezeu n-a sărit să le scoată păcatul în evidență. Dacă vii cu asta și vii să-mi omori omul în față aici, pe atunci stai să vedem cum e cu ce ai făcut de atunci, 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 atunci. Și deci cu siguranță când Dumnezeu spune: vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și vă rugați îndelung și pentru aceasta mai multă pedeapsă veți lua. Prima explicație este simplă, că aceste văduve erau mai mult pe lângă templu și erau, din bănuțul lor susțineau templu și ei față de ele probabil că făceau slujbe și mai lungi și făceau tot felul de cine știe ce adăugiri și așa, ca să câștige și mai mult de pe urma lor și ele să-și deschide și mai mult punga lor amărâtă și să pună acolo. Asta e prima explicație. A doua, că au pus poveri grele purtat peste neamul acesta, peste oamenii aceia. Asta era cumva o povară generală a tuturor fariseilor și cărturarilor, nu numai a fiecare personal. Și ei, ceea ce cereau de la popor era foarte mult și oamenii, uite, au ajuns să moară bărbații și să rămână văduvele singure și necăjite și acum le mănâncă casele. A treia, că profitau chiar de aceste văduve, profitau și la nivelul acesta păcătos, desfrânat. Și probabil că mai sunt și alte explicații la care o să ne oprim și în alte zile. Dacă aveți întrebări. Să ne recomandați o carte care ne învață cum să dobândim Harul Duhului Sfânt. La final să se deschide în fereastră din spate de la Sfântul Marță. Cartea care ne învață cum să dobândim Darul Duhului Sfânt este în Noul Testament, Evanghelie. Cele patru Evanghelii. Sincer. Nu există o carte mai deosebită ca aceasta. Nu există. Citiți-o, recitiți-o, 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 recitiți-o. Să vă culcați cu ea pe pernă, nu cu capul pe ea, ci stând pe noptieră sau pe pernă unde sunteți, să vă sculați cu ea având-o acolo și o deschideți și cum vă sculați și cum vă culcați. Nu e o glumă, pentru că protestanții au insistat așa de mult pe sola scriptura, pe numai scriptura, numai scriptura, parcă cumva noi suntem așa, că aia, nu, domnule, trebuie să luăm în seamă chiar așa. Nu e adevărat. Înainte de a o cinsti protestanții și a zice, vai, vai, ce important e scriptura, vai, ce... Au ținut-o și au respectat-o și au iubit-o ortodox și mult mai mult. O ținem pe Sfânta Masă, nimic din biserică nu e mai cinstit. O acoperim cu cele mai valoroase brocarduri. O sărutăm toți, înțelegeți? Dar nu trebuie să rămână numai la nivelul ăsta, că iubită, sărutată, pupată, necunoscută. Ca o mireasă acoperită și toți o pupă așa și gata, atâta tot. Nu, ci trebuie să o cunoști. Deci nu să nu cumva să rămâne nu la un nivel așa superficial de cinstire, de iubire asupra Scripturii, a coperților ei excepționale, a nu știu ce, a strălucirii ei de metal. Și conținutul contează foarte mult. Asta înseamnă că oamenii care... Sfinții care au hotărât așa și au dat această cinstire, vă dați seama ce o iubeau? Vă dați seama, dar nu pe ea în sine Scriptura, ci cuvântul din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, ce îl iubeau, ce bine îl cunoșteau, dacă o cinsteau așa de mult și îi dădeau așa valoare. Deci nu e vorba că ea în sine așa e sfântă, că e sfântă. Nu e sfântă ea în sine, ci cuvintele și înțelesurile dumnezeiești dinăuntru îi dau puterea și valoarea. Iar dacă rămâne opacă și nu înțelegi nimic din ea, nu are nicio putere asupra ta. Nu te poate influența cu nimic. Pentru că ea te influențează numai dacă o cunoști, dacă o înțelegi. Ori, ca să dobândești Harul Duhului Sfânt, nu există nimic mai valoros și mai important decât citirea Scripturii. Citirea și recitirea Noului Testament, mai ales a Noului Testament, a celor patru Evanghelii. Citiți și recitiți și recitiți. Citiți după aceea explicațiile Sfântului Teofilac al Bulgariei, al Sfântului Angur de Aur, al Sfântului Vasile cel Mare. Dar vă rămâneți numai la Teofilac al Bulgariei. Dacă nu înțelegi ceva, rămâneți la Teofilact al Bulgariei, pentru că el este ultimul dintre ultimii care au explicat Scriptura și au strâns în chintesență, în foarte scurt, puțin, tot ce au spus părinții de până la el. Adică, despre fiecare verset din Scriptură s-au spus mii de lucruri. Ei, Sfântul Teofilact al Bulgariei, care a trăit undeva după anul 1000, era grec de fel, dar venise ca episcop în Bulgaria, cunoscând tot ce au spus toți ceilalți dinainte, a făcut în chintesență și dacă la o fiecare verset s-ar fi putut scrie pagini întregi de explicații, el a spus în 5 rânduri. Asta, asta și asta înseamnă versetul ăsta. Adică tot ce au spus sfinții cei mari, tot ce s-a străduit biserica mii de ani, el a pus în chintesență acolo. De-aia n-are rost să... Dacă n-aveți timp și nu prea aveți timp, rămâneți la Teofilact al Bulgariei și citiți versetul, înțelegeți-l. Merită să citiți un singur verset și o singură explicație pe zi și aveți un folos imens, imens. Deci, citești versetul și încă 6, 7, 10 rânduri, hai să zicem, la versetele cele mai complicate, 10 rânduri. Și rămâne în minte, te gândești la el o zi, două, dacă e nevoie. Dar versetul ăla îți dă apă vie dacă știi să-l citești și să-l înțelegi așa cum l-au înțeles dumnezeiești părinții. Ce să citim? Care este diferența dintre un monah și un mirean căsătorit? Cum putem ști care este calea cea mai potrivită pentru a ne mântui? Continui să vă spun foarte, foarte... Dumnezeu n-a insistat asupra acestui lucru. N-a zis, Petre, vii tu cum vii la mine, dar fii atent că de acum, gata cu... Gata, nu-ți mai vezi soția, nu știu ce... Văd că Dumnezeu n-a insistat asupra acest lucru. Acum, vrând nevrând, el urmând și lucrând și mergând după Hristos, bietul de el n-a mai avut timp. Deși soția lui și copiii lui au venit, se pare, după tradiție, au venit și ei după Hristos și l-au urmat și ei în spate, în taină, printre mulțimile care veneau. Așa cum mama lui Ioan și Iacob era și ea acolo. Așa cum soția lui Natanael, Miră din Cana Galilei, era și ea în spate acolo printre. Adică nu s-au despărțit, nu s-au rupt așa, gata, s-a terminat cu toate. Și îl urma pe Hristos. Deci să știți, continui să vă spun, nu contează așa de mult dacă ești monah sau dacă ești mirean. Contează cum trăiești, cât suflet pui în tot ce faci. Contează enorm asta. Nu contează atât de mult în ce haine ești îmbrăcat, ce patalama ai, cum ești, pe ce parte a băncii ești. Asta e prea puțin. Contează atât de, contează și după vocația ta. Da, dacă ai vocație, dacă ai o vocație spre ceva, spre monahii, să zicem. Da, e bine atunci să-ți urmezi calea asta. Dar dacă să zicem că Dumnezeu... Știți câți oameni nenumărați, de exemplu, bunica lui Ioan Iacob Hozevitu, pe care Sfântul Ioan Iacob Hozevitu o socotea monahie desăvârșită, dar care și-a dorit să fie monahie, dar n-a putut să fie. Știți câți oameni au fost așa în lume care n-au putut, nici n-a știut cineva să le spună, nici nu au, i-a îndemnat cineva să meargă monahie, s-au căsătorit, au trăit cum au trăit. Dar au fost și mulți dintre acești mireni, ne băgați în seamă, uitați, nu a scris niciun de viața lor, o să fie mai mari ca mulți monahi în Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum sunt mulți monahi deosebiți și mari. Dar și aceștia, aceasta și-ar fi dorit să fie, dar n-a fost și n-a putut să fie, dar viața ei a fost sfântă. Deci nu contează așa de mult, să știți. Noi tot timpul facem așa un caz nesfârșit, ori căsătorit, ori așa, ori așa, ori așa. Nu contează. Ori numai să nu faci ceva rău. Adică poți să alegi orice, să fii șofer de tir, poți să fii, nu știu ce, orice să fii, numai să faci rugându-L și chemându-L neîncetat pe Dumnezeu și avându-L în inima ta și deschizând inima ta spre Dumnezeu și dăruind-o și oamenilor din jurul tău. Asta să faci, restul, că ce ești, că pe unde ești, că ești singur, că ești cu 7, că ești 10, că sunteți 15, că nu contează asta. Nu contează asta. Tocmai din asta a venit să ne scoată Dumnezeu. I-a zis femeie, i-a zis acelei femei de la fântâna lui Iacob, cananeence. A zis, va veni vremea că nici aici, nici la Ierusalim, nici în alt loc, ci oricine se va închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Așa trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Nici aici, nici în Ierusalim, nici pe muntele ăsta, nici. Dar să știți că înțelesul este nu numai nici aici, pe muntele Garizim, nici la Ierusalim, nici oriunde, ci nu numai ca topos, ca loc, ci nici că tu ești căsătorită și ai fost și acum ăsta cu care ești, nu ești căsătorită și... Bineînțeles că trebuie să-ți reglezi viața după poruncile lui Hristos. Dacă ești căsătorită sau că nu ești căsătorită sau că ești în monahie sau... Nu contează asta așa de mult. Deci același cuvânt cumva se spune, parcă se mărturisește Dumnezeu nu numai de toposul geografic, ci și de locul în care ești, așa cum zice Pavel, în felul în care te-a găsit credința, în chipul în care te-a găsit, în locul în care te-a găsit, așa rămâi. Rămâi acolo, ești căsătorit, acolo te-a găsit credința, așa l-ai descoperit Dumnezeu, rămâi căsătorit. Vezi de treabă în continuare, te vei mântui, luptă-te, străduiește-te. Asta a fost una dintre descoperirile și, cum să zic, descarcerările inimii și minții mele după ce l-am descoperit pe Dumnezeu. Asta a fost printre primele lucruri pe care le-am înțeles la momentul Părintelui Arsenie în ziua aceea de 8 mai anul 1993. Că nu, era mintea mea împănată de mii și mii de dar dacă, dar poate că trebuia să, dar eu n-am avut șansa pentru că nu mi s-a dat să, dar ăla de ce a avut șansa să nu știu ce, dar ăla de ce s-a născut lângă Hristos, dar de celălalt de ce, dar celălalt de ce a avut părinți așa și eu am avut părinți așa, de celălalt a avut așa, astea erau nesfârșite, toată ziua numai cu asta stai în cap. De ce? Și aici îndreptățiri, cârteli, învârtoșări, tot timpul aveai impresia că numai așa te poate, numai așa, dacă nu ți se dădea, nu ți se îngăduia de Dumnezeu, ți se părea că este nedrept Dumnezeu și este împotriva ta, o nesfârșită chinuire. Primul lucru pe care l-am înțeles printre primele a fost aceasta că nu contează. Nu contează, pur și simplu. Contează cum, nu contează unde, în ce fel, cum trăiești tu, cum ești tu. Ce faci tu acolo? Că ești oier, că ești porcar, că ce-i fi, nu contează asta. Nu contează, contează cum ești și ce faci tu și cum te raportezi la Dumnezeu. Restul pierdere de vreme. Restul e pierdere de vreme degeaba. Să știți. Și sunt convins în continuare de acest adevăr. În continuare, altceva. Sper să nu repet întrebările. Când și unde se merge săptămâna aceasta la colindat în spitale? Oricum, ia trebuie să spună. Mâine la infecțioasă de la ora 8 seara și după aceea la pediatrie marți seara de la ora 8. Așa. Părinte, fetele care nu se căsătoresc nu pot păți ca văduvele? Ba da. De ce văduvele sunt atât de obidite? Există și o intervenție a diavolului, bineînțeles, dar aici e mult de spus. Bineînțeles că diavolul urăște orice demnitate umană și vrea să o bajocorească și cel mai mult vrea să bajocorească demnitatea umană, nu el personal, că nu are mare folos dacă el personal distruge demnitatea umană și o bajocorește, pentru că dacă el, de exemplu, personal, tu ai ști că diavolul îmi stă în cale, diavolul mă lovește, diavolul îmi face rău, diavolul, tot mai mult l-ai iubit pe Dumnezeu și l-ai căuta și te-ai prinde de oameni și ai iubit pe oameni și ai ști răutatea diavolului, dar perversitatea lui este că îți dă de înțeles că Dumnezeu face în așa fel încât să pară că eu știu, lucrarea lui Dumnezeu a făcut așa și din cauza lui ești așa, dar și mai pervers este că prin oameni te distruge. Că pe acei oameni îi resucește mințile, îi umple de patimi, îi umple de învârtoșări, de puține tăți, de cârteli, încât să te distrugă pe tine, să suprime ție libertatea. Pentru bani, vânzându-te ca și carne vie prin Spania, pentru orice. Dar și asta e și mai mare durere, pentru că îți pierzi încrederea oameni, urăști omul, îl disprețuiești, îl urăști, nu mai vrei să-l vezi, nu mai vrei să știi de oameni. Mamă însărcinată cu al doilea copil caută bonă care să facă menaj. Normă întreagă, de 8 ore, în fiecare zi, 12.000, adică 1.200 de lei pe lună. 12 milioane. Da. Și o familie pe care o cunoști și sunt convins că așa veți primi. Deci nu-i numai o vorbă. Așa că dacă știți cumva, dar nu-i neapărat o femeie, o bonă, o fată, poate să fie și o fată, poate să fie și o doamnă mai în vârstă, poate să fie o doamnă matură, băiat nu prea.
Nu l-ai să domnișoară.
Și o domnișoară. Sunt orfană și crescută în casă de copii, majoritatea cunoștințelor și prietenilor mei nu știu că sunt orfană, îmi este frică că mă judecă și că nu mă va vedea cu aceiași ochi dacă le spun despre mine. Mai tot timpul mă feresc ca cunoștințele colegii și prietenii să nu știe acest lucru despre mine. Este bine ceea ce fac? Păi este bine pentru că nu știu dacă ai putea purta. Da, este bine. Pentru că nu știu dacă ai putea purta după aceea povara răutății lumii. Acum dacă ești copil, în general, după o anumită vârstă, oamenii devin mai maturi, așa, și nu mai... Adică dacă ești studentă, nu știu dacă ceilalți studenți chiar se uită cu atâta, nu știu, de râdere și răutate la tine, cum fac copiii, de obicei. N-are mamă, n-are tată, prostul, tâmpitul, nu știu ce, își bat joc, n-are ultimul tip de hard, n-are ultimul tip de nu știu ce, n-are ceas, nu știu cum, n-are... Și ei, acolo e mult mai greu și mult mai dureros. Și acolo vieții copiii ajung să zică că da, tatăl meu este, e plecat nu știu unde și mama, e nu știu ce, dar acum îmi crește bunica, găsesc tot felul de explicații, numai ca să știe și ei că sunt ocrotiți de cineva și să nu fie disprețuiți de ceilalți colegi și bătuți și loviți și nedreptățiți. Dar așa, între studenți, eu cred că totuși se mai poate trăi, sau mai ales dacă ești și mai mult, ești angajată sau așa, nu cred că trebuie să ți-i ascunzi. Dar dacă ai văzut tu că oamenii te nedreptățesc și... Cred că avea multe de spus fata aceasta. Să vedeți cum este când ești orfan sau ești văduvă și văduvele avea multe de spus. Da, atunci mai bine să ți-i ascuns. Cum putem ajuta văduvele acum să le ușurăm purtarea suferinței? Păi, în primul rând, prin ajutorare, prin bunăvoință, prin înțelegere, prin... Vai! De exemplu, am câteva femei care vin de la țară și-s văduve. Și s-a întâmplat ca, virgulă, casele lor să fie la marginea satelor. Și s-au întâmplat să fie și credincioase ele. Și să știe de Dumnezeu, să nu vrea să intre în bârfele oamenilor, să nu meargă tot... Nici nu vreau să umble din casă în casă, cum le chemau oamenii. Hai, vină la noi în seara asta, vină la noi în cealaltă seară. Au fost de câteva ori și bărbații s-au dat la ele. Și atunci, la unele case. Și atunci ele, vrând nevrând, s-au învățat să se însingureze, s-au învățat să-și vadă de treaba lor. și s-au apropiat de biserică, s-au apropiat de Dumnezeu, da, dar a apărut altă problemă. Cu cât ea s-a însingurat și sunt la marginea satului sau pe unde era și mai tăcută și mai la locul ei, cu atât oamenii ziceau, măi, asta vrăjește, asta face prostie, asta face farmece, asta face boscoane. Toată lumea se uită ca la o paria la ea. Sigur, dacă stă singură pe acolo la marginea satului, ce face asta? Și groaznic, groaznic. În primul rând, nu judecați. Dacă sunteți în sate unde asemenea oameni sunt văzuți rău și arătați cu degetul, socotiți, de la sine înțeles că face vrăj și farmece, să nu credeți. Până nu vedeți voi cu ochii voștri, să nu credeți. Și dacă vedeți cu ochii voștri, tot să nu urâți pe nimeni. Cum ne puteți demonstra că Dumnezeu există? Că l-am cunoscut și l-am simțit și l-am trăit și îl trăiesc și există. Cum poți să-mi dovedești că te doare măseaua? Cum poți să-mi dovedești? Tu, care ai pus întrebarea, arată-mi durerea să o văd așa cum iese din măseaua ta. Nu o vezi. Ei, Dumnezeu îl simți, îl trăiești, la propriu îl trăiești. Acum vrei să duc o poză cu el? El se ascunde. Se ascunde și bine face că se ascunde. Se ascunde pentru că altfel, dacă s-ar arăta așa față către față și s-ar impune ca prezență, tu n-ai mai avea nicio posibilitate de a alege și posibilitate de a avea libertate, de a hotărâ, de a... Ce ai fi presat să zici, da, bine, mă supunem, hai la rugăciune, hai dincolo, hai că trebuie, hai că n-ai ce face. Or, Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea asta. Cum ne-ați putea încuraja pe noi, tinerii, să trăim duhovnicește? Pentru că este cea mai directă și cea mai apropiată cale spre fericire. Cea mai... Duhovnicește nu înseamnă că trebuie să stai numai în rugăciune cu capul în jos. Nu înseamnă asta. Ci înseamnă că în fiecare clipă, în fiecare moment, sau de câte ori mai multe ori într-o zi, adu-ți aminte de Dumnezeul tău și cere și vorbește cu El foarte sincer și deschis. Și spune necazurile tale și cere ajutor când ești în necaz și dă-i slavă când ai reușit ceva. Dă-i slavă și când ai reușit și zici, cine știe ce m-a ferit Dumnezeu, nu știu, eu acum nu înțeleg, dar e bine și așa. E calea spre fericire. De ce e așa important ca să ne păstrăm fecioria până la căsătorie? De ce e păcat să fumezi? Păi pentru orice lucru care te dependentizează. În primul rând este o sinucidere lentă, nu? Că te sinucizi mai târziu, o să faci un cancer faringian sau pulmonar și pentru ce? E o sinucidere lentă. În al doilea rând te face dependent, te face incapabil de a fi liber. Tu tot timpul trebuie să mergi cu Marlboro, filtru alb, nu știu cum, dublu și nu mai știu ce. La tine și nu mai ai nicio libertate. Plus că îți dovedește și ne dovedește un fel de imaturitate. Dar despre asta altă dată. Deci pentru că te dependentizează și îi îmbolnăvești pe alții și îi rănești pe alții, că dacă să zicem că ar fi dependența ta să tai varză murată toată ziua, da, nu se îmbolnăvește nimeni de miros de varză murată, dar de miros de fumat și de așa îi îmbolnăvești pe alții prin fumatul pasiv, că îi forțez cumva să fumeze și ei pasiv. Da. De ce e important să ne păstrăm? Pentru că e bine să fii fericit. Pentru că dacă nu-ți păstrezi curăția, nu vei mai fi fericit. Vei avea o fericire înjumătățită, și plus că strici relația cu Dumnezeu. E ca și mai zice, de ce e așa de important să, eu știu, să bagi în seamă dorințele iubitei tale. Ca tu ca bărbat. Ce e așa de important să... Are și ea niște pretenții. A, nu e așa de important. Bine, nu e așa de important, poți să faci ce vrei, dar după aia, după ce te întorci la ea, o să vezi că nu o să mai fie deschiderea aia. Și zici, dar ce are, Doamne? E așa e și cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, uite, e bine așa, fă așa. Și tu zici, dar n-am chef să fac așa. Și după aia vrei să vii la Dumnezeu cu inima deschisă. Zici, Doamne, iubitul meu! Păi dacă Dumnezeu ți-a zis că nu așa, mai vrei după aia o legătură unică și extraordinară cu Dumnezeu, cel care ți-a spus că nu-i bine și pe care tu nu l-ai crezut, nu se mai poate. Plus că, credeți-mă, e calea spre fericire să-ți ții fecioria, da? E mult de spus, e prea mult de spus acum și am mai insistat alte dăți. Am trecut printr-un incest sexual la vârsta de 5 ani. Dacă aș alege calea călugăriei, ar fi păcat? Cum să fie păcat? Ce vină ai tu? Alții au păcatul și alții vor plăti cu vârf și nesat. Ceea ce de care trebuie să te ferești tu, lucrul de care trebuie să te ferești, este că sunt două rarisim acești copii, probabil că ești fetiță, rarisim acești copii își păstrează un fel de normalitate, de firesc și pot să fie după aia foarte firești în căsătorie și foarte firești în lume, de obicei sunt tentați pe două căi foarte extreme. Unu, ori frigiditatea și asta ar fi una, frigiditatea, adică nedorința de a fi nici măcar atinsă, a socoti orice atingere, orice ține de trup, orice ține de parte această sexuală ca ceva monstruos și demonic, ceea ce nu-i bine. Al doilea, tentația spre lesbianism, homosexualitate. Al treilea, există un fel de, atât de urât e păcatul acesta, atât de monstruoasă e această atingere mizerabilă a celor mari față de copii, încât copilul, chiar dacă el n-a nicio vină, se simte tot timpul vinovat, cum simt că și la fetița aceasta este acest lucru, că zice că pot să mai intru în monahism, adică ca și cum ea ar fi vinovată și nu mai are voie nimic, e murdară până la sfârșitul vieții și nu mai are voie să facă nimic. Și se simt așa de vinovați ei, deși n-au nicio vină. Se simt așa de întinați încât se răzbună pe ei înșiși și devin desfrânați. Trăiesc în destrăbălări, trăiesc cu oricine, oricând, în orice moment, numai așa, parcă să... Nu știu ce vor de fapt să răcuți să dovedească, dar să vă feriți de aceste extreme. Un nevăzător eretic insistă să-mi dea un CD cu Noul Testament. Ce să fac? Eretic. De credință. De credință străină de credință ortodoxă. Da, ia-l. Acum, dacă e cu Noul Testament, diferențele față de Noul Testament al nostru sunt minimale. Poți să asculti din când în când dacă e citit bine. Dar e mai bine să-l iei un CD cu testamentul bine tradus, ortodox, cum trebuie, și să-l asculti pe ăla. Dar nici ăsta nu trebuie să-l arunci la gunoi ca pe ultima. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum e înjumătățit, împărțit, nu știu ce, unele dintre ele greșite, deși să știți că sunt mici diferențe. Mai mult de sinonime și de... Nu s-a intrat în substanța textului. Nu sunt diferențe majore în privința asta. Exagerăm de multe ori cu chestia asta. Preasfințitul Lucian de la... Lucian Mic de la Caransebeș spune, dragă, eu până la vârsta facultății, prima, singura mea Biblie din care tot citeam, era una eretică, cum ziceți voi. Primită de niște protestanți. Și uite, acum e episcop. Deci nu asta a contat neapărat și gata, s-a făcut pentru că citea Biblia eretică, nu știu ce s-a făcut. Nu vă îndemn să aruncați Bibliile care sunt... Nu vă îndemn să le aruncați la gunoi. Așa de urât e să arunci o Biblie, oricum ar fi ea, la gunoi, așa, să o arunci la gunoi, să o arunci între gunoaie, între mizerii, între coși de cartofi și... Așa cum e, ea e cuvântul lui Dumnezeu, ține-o acolo în casă, pune-o undeva pe un raft și gata. Sau undeva mai în spatele cărților, dar nu arunca. Lansarea de carte care va fi miercuri cu părintele Necula. În ce locație este? În ce locație este, copile? Nu știi? Mâine o să afli. Aici, dacă nu se va afla, oricum o să vă scriem, o să vă spun marți ne întâlnim și dacă... Dar dacă nu se va putea la cantină, o să fie ori aici sus în biserică, ori de sub la demisol. Deci, oricum, pe aici. Veniți la biserică că se rezolvă. La ora 4. Nevăzutore reții. Și, în general, să nu... Așa, cu ideea asta că ești erect, nu mai poți să atragi niciodată spre credință. Deci cu asemenea vorbe dure, nevăzătorul eretic. Nu mai poți, adică după ce vede asemenea lucruri, omul nu mai. Zice, Doamne, nu vreau aici în biserică, că ăștia mă omoară. Vă rog să zicem o rugăciune pentru mătușa mea, Maria, grav bolnavă, și fiica ei, Delia. Da, o să zicem. De ce nu intervine Dumnezeu înainte ca văduvele să ajungă în situații atât de grele? Adică să nu moară soții? Sau în ce sens? Totdeauna există variante de scăpare, există situații. De exemplu, multe văduve mi-au povestit cum ar fi putut să scape. Unele și-au vândut casa și-au plecat și-au mers la oraș. Le-a fost mult mai ușor decât la țară, unde erau în vizorul întregii comunități și erau tot timpul presate. La oraș, unde nu mai prea ești băgat în seamă, ești tu printre alții, pe acolo ai scăpat mai ușor. Altele s-au regrupat, cum se zice, s-au reapropiat de alte facțiuni ale familiei lor. De o soră, de nu știu unde, de un nepoată rămas pe nu știu unde și s-au apropiat de cei oameni. Altele s-au recăsătorit și, cum mi-a spus o doamnă în vârstă, săraca, în vârstă, o doamnă matură așa, care mi-a spus, n-am avut ce face, părinte, a zis, doamne, de ce v-ați recăsătorit? Că i-a murit soțul de inimă și a zis, părinte, n-am mai putut, era o presiune asupra mea așa de mare, încât a trebuit să mă căsătoresc și unde am auzit și eu că este un bătrân bun și cu minte ca un fel de Iosif de altă dată, m-am căsătorit cu el și gata. Și bătrânul de 70 de ani, ea de 45-47, și nu contează. N-am îngrijit și am trăit ca și cum am fi, ei au trăit curat, n-au nicio problemă că bătrânul era bătrân. Dar a trebuit să se căsătorească așa ca să fie liniștită, să nu mai tot asedieze oamenii. Ce părere aveți despre vorbitul mult la telefon? Deci există variante de a scăpa. Încercați să apelați la cele variante, dar nu e cazul vostru. Ce părere aveți despre vorbitul mult la telefon, 30 minute sau mai mult? Păi mi se pare o... Nu știu, eu nu cred că cel mai important dialog posibil nu se poate sfârși în cel mult 10 minute. Cel mai important, ceva grav, rarisim, 10 minute. Iar în general, cam în 5 minute, orice dialog trebuie. Bine, acum cu părinții e mai complicat. Dar în general, cu ceilalți, nu, statul mult, și ce mai faci? Și cum mai e? Și așa, pierdut de vreme, mi se pare greșit. Pot să trec un ateu pe pomelnic, dacă pentru liturghie nu, pentru masă se poate? Da, se poate. Chiar și la liturghie, dar să scrii. Pentru întoarcerea la credință sau pentru întărire în credință. Și știu preoții unde să pomenească și cum. O familie caută o fată care să stea cu fiul lor, Zian. Îl știu pe Zian. Timp de o lună, februarie, și dacă se poate, în ultimele două săptămâni din ianuarie, 8 ore pe zi. Da. La fel, o familie pe care o cunoști, nu o să fiți înșelați, mințiți și mecheriți. Cam acestea. Da. Da. Cred că acestea sunt.
Micul.
Ce să spun despre el? Despre Micul Prinț. E o carte bună.
Da,
nu cred că trebuie să căutăm științe resuri scripturistice.
Care
eu știu acum. Mai sunt două. Am citit-o de vreo două ori, dar tot nu am găsit-o așa niște înțelesuri prea adânci. Nu știu, mai degrabă Micul Prinț nu cred că trebuie interpretat așa în gro. Și mai mult bucățelele, anumite vorbe spuse de Micul Prinț, spuse de pilot, spuse de vulpiță, spuse de floare, deci așa. De exemplu că vulpea spune că acum dacă m-ai îmblânzit trebuie să ai grijă de mine, s-a terminat. Adică după ce îmblânzești un om, după ce te apropii de el, nu poți să pleci ca și cum ai fi numai bine sănătate. După ce el s-a devenit prieten și s-a atașat de tine și tu te-ai atașat de el, ești dator. Trebuie să rămâi legat de el, trebuie să-l ajuți în continuare. E ca și mai zice, nu numai flirtezi și pe aia îți vezi de treburi. Și dacă ai deschis acel suflet al omului spre tine și te-ai jucat cu el, acum dacă s-a deschis sufletul, asta este, ne pare rău. De exemplu, Dumnezeu în vechime spunea, ai necinstit fecioara. Nu spune de fecioară că ea a vrut, că a cooperat, că nu știu ce, nu contează. Tu ca băiat ai necinstit fecioara, dacă ea vrea să se căsătorească cu tine, căsătorește-te, numai că, dar eu n-am chedat, a fost numai așa, o relație, nu, trebuie să te căsătorești și zice, trebuie să te căsătorești și nu cumva să ceri de la ea zestre. Deci dacă tu ai necinstit fecioara, fata, și trebuie să te căsătorești cu ea, nu se discută sub pericolul de omorâ cu pietre dacă nu faci asta, dacă ea vrea. Și tu să-i dai zestrea, adică tot tu îi dai zestrea ei și ea vine cu zestrea și zice, uite zestrea la nuntă acolo și o pune jos și de fapt e de la tine. Iar dacă nu vrea, bine, nu te căsători cu ea, dar dă-i zestre, serioasă. Și o aduce în casă acolo, zestre, tot ce trebuie, vă dați seama, zestrea nu era numai o lavă de zestre, era pământ, erau vite, erau Așa se făcea. Duminica 21 decembrie la ora 9 seara, deci duminica viitoare, după ce sunt discuțiile acestea obișnuite, dacă puteți rămâne după aceea, va avea întâlnire cu teologul Mihai Silviu Chirilă pe tema Hristos se naște și inima omului învățat, cu prilejul prezentării traducerii cărții Întoarcerea spre răsărit, filozofi contemporani și credința creștină veche. aflată în curs de editare. E o carte excepțională, încă nu a apărut, dar îi merită să ascultați pe acest om care o traduce și care de fapt descoperă că noi creștini ortodoxi din lumea veche ortodoxă începem să pierdem înțelesul adevărat al ortodoxiei și să trăim așa o formă superficială de ortodoxie, iar cei de multe ori occidentali sau americani care descopere credința o trăiesc intens și puternic și viu și vin la adevărata credință aceea a primului mileniu ortodox și ajunge să fie mai bine trăită de creștini aceia convertiți ortodoxi de prin America și prin Occident, da? Decât de către noi care zicem că suntem ortodoxi, dar nu mai avem mutre de ortodoxi, suntem, nu știu ce suntem. Deci acest om va veni duminica viitoare la ora 9 seara, o jumătate de 40 de minute, va juca să rămâneți după aceea. Marți, 16 decembrie, la ora, deci marți aceasta ce vine, la ora 8.30 va avea loc la Demisol concertul de colinde interpretat de Bogdan Curta. Păi după discuții. Marți după discuții, cei care vreți să mergeți jos, este un băiat Bogdan Curta care cântă foarte, foarte frumos, foarte frumos cântă colinzi, a mai cântat el de două ori la biserică, cântăreț, cantautor, își compune singur muzica, versurile, interpret de folk, muzicoșoară, poet, prezentator de emisiuni radio. E un băiat bun. O să-l vedeți. Deci asta marți, la ora 8.30. Un ucenic întreabă, ce trebuie să fac în situația în care am simțit că Părintele Duhovnic de mult timp mă umilește prin vorbă, comportament, de uneori, nu știu de ce se întâmplă asta și mă întristează foarte, foarte tare. Simt o stare de distanță de cele mai multe ori. Dacă poți să duci mai departe chestia asta, o duci, dacă nu, pleci de la el. Asta este. Întreb, Părinte, poți să pleci de la asta? Da. Doamne ajută. Iar dacă nu, duci mai departe asta, că știi acel Părinte de ce te încearcă cu lucrurile acestea. De ce te, și iar dacă nu știe părintele acela, știe Dumnezeu de ce îngăduie ca acel părinte să te încerce, să te zguduie puțin, să spune lucruri puțin mai aspre, să te ia mai tare. Cine știe de ce te pregătește Dumnezeu? Deci dacă poți să duci asta, rămâi, iar dacă nu, pleci. Dacă unei mame îi moare copilul și nu mai are liniște, se roagă să o ducă Dumnezeu la copilul ei, e păcat? Nu e păcat, dar la sfârșit să zică, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Ta. Dacă mai am ceva de împlinit pe pământ acum, dacă mai am ceva de făcut, asta este. Arată-mi Tu ce să fac, dă-mi și puterea să merg mai departe, iar dacă nu, du-mă la copilul meu. Nu cred că e un păcat. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea cu bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-ți-ne cu adevărat, să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purădea și vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.